nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ قُلْ لِمَنْ مَا فِي السماوات والأرض قل لله قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا صدق الله العلي العظيم.
Thuaj, ecni në për tokë, e mandej shikoni se si që e përfundimi i gënjeshtarve. Thuaj, e kujt është e tërë kjo në qiell e tokë? Thuaj, vetëm e Allahut. Ai ja përcaktoi mëshirën vetes. A i do t'ju tuboj në ditën e gjykimit për të cilën gjë nuk ka dyshim. Ata që i shkaktuan humbjeve të vetes, ata nuk besojnë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tirana, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhës shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Lideri suprem i Revolucionit Islamik shpreh mesazh urimi për fitore në mundësve iranian. Lideri suprem i Revolucionit Islamik uroi mundësit iranian për suksesin e tyre në kampionatin botëror. Sipas agjencisë së lajmeve të radio-televizionit të Republikës Islamike të Iranit, IRIP, pas suksesit të alatëve të mundjes Iranit në kampionatin botëror që mbahet në Norvegji, Ayatollah Khamenei, lideri suprem i Revolucionit Islamik, dërgoj një mesazh urimi për kampionët iranian të mundjes dhe trajnerët e tyre gjatë së dielës. Ayatollah Khamenei, lideri suprem i Revolucionit Islamik, në mesazhin e tij urues për mundësit iranian deklaroi: "Urime mundësve dhe trajnerëve të tyre që i bën të gjithë të lumtur, veçanërisht të rinj." Lideri suprem gjithashtu i uroi sukses ekipit kombëtar iranian të mundjes. Ekipi kombëtar i mundjes së Republikës Islamike të Iranit u bën kampion në fund të kampionatit botëror në Oslo të Norvegjisë. Vlen të theksohet se turneu i kampionatit botëror të mundjes përfundoi dje. Vendimi i Rusisë kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ministria e Jashtme e Rusisë ka lejuar zëvendës sekretarin amerikan të shtetit të hyjë në Moskë pas heqjes së sanksioneve amerikane ndaj disa zyrtarëve të saj. Sipas agjencisë Sputnik të lajmeve, zëdhënës e Ministrisë së Jashtme të Rusisë Maria Zakharova tha se zëvendës sekretari amerikan i shtetit ishte bashkëtetërin Viktor në Hollandë dhe hyrja në Rusi pasi Washingtoni hoqi një ndalim për disa zyrtarë rusë që të hynin në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në Hollandë ishte në listën e sanksioneve që do thotë se ajo nuk mund të kalonte kufirin e Rusisë, shtoi Zakharova zëdhënës e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë. Amerikanët në listën e 10 të zyrtarëve të rusë janë futur për shkak të sanksioneve të Shtetit Bashkuar të Amerikës që ka vënë ndër ndaj Rusisë. Në këtë rast ne kemi një problem reciprok. Në Holandë të mbërri në Moskë gjatë së hënës për një vizitë 3 ditore. Zëvendës ministri i jashtëm rus njoftoi se zëvendës sekretari amerikan i shtetit. Do të takohen me zyrtarët e lartë për të diskutuar çështje bilaterale, rajonale dhe globale. Zëvendës sekretari amerikan i shtetit është planifikuar të shkojë edhe për një vizitë në Beirut dhe në Londër gjatë së prindës. Ministri i jashtëm Rusisë njoftoi kohë të fundit në plan për të dëbuar 10 diplomat Amerikan nga Rusia. Lëvizja Moskës erdhi pasi qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës më herë vendosi sanksione të tjera ndaj 38 individëve të subjekteve ruse. Në një deklaratë shtëpia e bardhë akuzoi 10 diplomatë rus për gjoje spionazh dhe u kërkoi atyre të largoheshin nga vendi përveç njoftimit të sanksioneve të reja nën pretekstin e ndërhyrjes së pretenduar të Rusisë në zgjedhjet e Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe për një sulm kibernetik ndaj Amerikës. Në përgjigje, Moska njoftoi dëbimin e 10 diplomatëve amerikanë nga Rusia dhe vendosi 8 zyrtarë amerikanë në listën e saj të sanksioneve. General Sulejmani ishte një hero botror. Largimi amerikanëve nga rajoni është i sigurt. Duke ju referuar trimërisë dhe guximit të treguar nga general Qasem Sulejmani, komandant i forcës kosë të trupëve të gardës evolucionare të Iranit, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit deklaroi se general Martir Sulejmani ishte një hero kombëtar dhe botror përballë terrorizmit. Në një intervistë ekskluzive për rrjetin televiziv libanez Menar, Hussein Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, ju referua mbështetjes dhe ndihmës së General Qasem Sulejmani për grupet e rezistencës në rajonin Aziz Perëndimore, duke shtuar se Martir Sulejmani kishte arritur në bashkëpunimin me Hezbollahun libanez, irakian, sirian dhe libanez dhe ishte në gjendje të luftonte terrorizmin. Në këtë intervistë ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit ju referua gjithashtu veprimit të Iranit në mbajtjen e stërvitjeve dhe manovrave ushtarake në rajonin veri perëndimor të Iranit dhe tha. Mesazhi i këtij ushtrimi dhe manovrave është paqja dhe miqësia, përfshinje dhe parandalimi i pranisë së sionistëve dhe takfiristëve në rajon. Duke theksuar se politika e Republikës Islamike të Iranit konsiston në ruajtjen e fqinjësisë së saj, Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, deklaroi se Irani e ka informuar Republikën e Azerbajxhanit se prania e terroristëve dhe regjimit sionist në këtë vend nuk është në interes të paqes në rajonin e Kaukazit. Duke theksuar se regjimi sionist ka marrë mesazhin e rezistencës, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit shtoi se regjimi sionist është i burgosur në një burg të madh të quhet Territore të Pushtuara dhe nuk mund të zirohet në rajon. Shefi i aparatit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit, Amir Abdullahian, gjithashtu theksoi në lidhje me praninë e Shteteve Bashkuara të Amerikës në rajonin e Aziz Perëndimore dhe tha: "Tërheqja e amerikanëve nga rajoni është e përcaktuar." Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit gjithashtu deklaroi se Republika Islamike e Iranit është në lidhje me të gjitha pjesët e Afganistanit dhe se Teherani mbështet një qeveri në Afganistan në të cilën të gjitha grupet në vend janë të pranishme. Franca fiton Ligën Evropiane. Ekipi kombëtar francez i futbollit fitoi Ligën Evropiane pas një fitore ndaj Spanjës. Sipas agjencisë Sirna të lajmeve, në ndeshjen finale të Ligës Evropiane të kombëve, e cila u mbajt dje në stadiumin San Siro në Milano të Italisë, ekipi kombëtar i Francës i futbollit ishte në gjendje të poshtë e Spanjë me rezultatin 2-1 dhe të fitonte kampionatin. Në ndeshjen e zhvilluar në San Siro të Milanës për ekipin francez, shënuan Benzema dhe Mbappe në minutat 66 dhe 88, ndërsa Mikel Oyarzabal në minutën 64 për Spanjën. Në ndeshjen kualifikuese të Ligës së Kampionëve Italia arriti të kapërcepë pengesën belge me rezultatin 2-0 në Torino e fitoi titullin e tretë të kësaj gare. Zbatimi i suksesshëm planit të sigurisë gjatë zgjedhjeve në Irak, rezultatet paraprake të shpallën në orën 3 pasdite. Kreu Komitetit të Lartë Zgjedhor të Sigurisë Zgjedhore në Irak njoftoi se plani special i sigurisë për mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare në Irak u zbatua me sukses. Dhe se rezultatet paraprake të zgjedhjeve parlamentare do të shpallen deri në orën 3 të pasdites së sotme. Abdulamir Shammari, zëvendës komandant i operacionit të përbashkëta në Irak, kryetari i Komitetit të Lartë Zgjedhor të Sigurisë Zgjedhore të Irakut, deklaroi: me vendosmërinë e forcave heroike të aparatit ushtarak dhe të sigurisë me përpjekjet e popullit irakian, si dhe me mbështetjen pa kufizuar të qeverisë dhe personalisht të kryeministit Mustafa Kadhimi, Komiteti i Lartë i Sigurisë Zgjedhore ishte krenar të njoftoi suksesin planit të veçantë të sigurisë për organizimin e zgjedhjeve parlamentare. Komisioni i Lartë Zgjedhor irakian njoftoi gjithashtu se rezultatet paraprake të zgjedhjeve të parlamentare të Irakut do të shpallen sot në orën 3 pasdite. Votimi për zgjedhjet parlamentare të Irakut, të cilën filluan në orën 7 të mëngjesit të së dielës në Bagdad, përfunduan në orën 6 pasdite pa një shtyrje dhe numërimi i votave filloi më njëherë. Randi pari zgjedhjeve irakian u zhvillua të prindën e kaluar këtë ditë para zgjedhjeve të përgjithshme që forcat irakiane të sigurisë refugjatëve të burgosit të votonin në grupe të veçanta. Kjo është bërë me qëllim të sigurimit që forcat dhe sigurisë në ditën e zgjedhjeve të ofrojnë më shumë siguri vetëm për vetë për vendvotimet. Kriza energjetike, Partia Demokratike padit në spak për korrupsion dhe keq menaxhim. Demokratët insistojnë në qëndrimin e tyre se Shqipëria nuk ka krizë energjetike, por keq menaxhim nga ana e qeverisë. Përveç të dhënave analitike që sjellin si argument për qëndrimin e tyre në kryetari i Komisionit të Ekonomisë Sorina Kote deklaroi se Partia Demokratike do të drejtohet prokurorisë së posaçme ku do të bëjë kallëzime mbi situatën. Kote me pretekstin e krizës i ndjeshme të rama shpallë i planet ti për të marrë 200 milion euro borsh nga që OSHE dhe KESH të vazhdojnë të bëjnë tendera dhe të shpërdorin përdarë të qytetarëve si që kam bërë vitet e fundit veçanërisht në pranverën në verë. Ky borxh i ri është shoqëruar nga gropa që qeveria ka hapur në financa publike dhe të shoqërohet me rritje të përgjithshme të shmimit të produkteve. Dhe për parasë pa përgjithshmërinë e pushtetit dhe paguën familje shqiptare, prandaj fjalimi i ndjeshëm kishëp në përfunksion që Edi Rama të hiqte përgjegjësit nga vetja dhe kabineti i tij. Por ja se keq menaxhohet energji elektrike ja vjedhën shqiptarët, kesh deri në shtator 2021 ka prodhuar 4.5 miliard kilovatorë, ndërsa nëpërmjet OSHE qytetarët janë furnizuar me 3.2 miliard kilovatorë. Pjesa tjetër prodhuar nga kesh është eksportuar. Ndërkohë konsumi familjar biznes në Shqipëri deri në shtator 2021 ka qenë 4.6 miliard kilovatorë, por qeveria nuk i ka furnizuar konsumatorëve me prodhimin e brendshëm të kesh, por duke importuar energji. Çmimi i shitjes nga kesh dhe tek OSHE për konsumatorin 12 euro, ndërsa çmimi i importit ka qenë 260 euro për miliard kesh. Ja pra gënjeshtë dhe kryeministri dalin hapur me mirë menaxhimin dhe përgjithshmëri. Ne i plotësojmë nevojët e konsumit e energjisë me prodhimin tonë të brendshëm nga kesh. Ministri rus në Beograd pranoi çdo zgjidhje me Kosovën që i përshtatet Serbisë. Ministri i jashtëm i Rusis Sergej Lavrov pas një takimi që zhvilloi në Beograd me presidentin serb Aleksandar Vučić deklaroi se shteti i tij është i angazhuar në zgjidhjen e çështjes së Kosovës në kuadër të dialogut midis Prishtinës dhe Beogradit, duke shtuar se një zgjidhje eventuale do të duhet të miratojë nga Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Shefi i diplomacisë ruse Lavrov tha se Rusia do pranonte çdo zgjidhje që do të përshtatej Serbisë dhe popullit serb. Lavrov gjendet në Beograd ku do marr pjesë në samitin e lëvizjes së grupit NAM. Ai po ashtu tha se gjatë komunikimit me Bashkimin Evropian, Moska gjithmonë ja kujton përgjegjësinë Brukselit që ka për dialogun dhe shtoi se është kohë që të zbatohen marrëveshjet e arritura vite më parë, veçanërisht marrëveshja për formimin e asociacionit të komune me shumicë serbe. Krye diplomati rus tha se me Vučić bisedoi edhe për situatën në Ballkanët, deklaroi se Serbia është faktor i rëndësishëm i paqes dhe stabilitetit në rajon dhe se opinioni i saj duhet të merret parasysh në të gjitha çështjet. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lajmeve. Të nërëve të gjues në vazhdim të ndishtë një komentin politik me temë situata e pafavorshme refugjatëve afgan në Shtetet Bashkuara dhe Evropë. Mira Afgan kanë ikur në Shtetet e Bashkuara dhe vendet evropiane pas sazive politike në Afganistan të rritjes së vendit dhe marrjes së vendit nga ana e talibanëve. Emigrantët jetojnë me mjedise minimale shëndetësore dhe mirëqenie. Situata është e tillë që qendra e refugjatëve afgan kërkuar së fundi kthimin e tyre në atë duke kritikuar politikat e perëndimit. Sipas Guardian, një numër i madh i afganëve që larguan nga vendi me të gjatë tërheqjes britanike nga Afganistani thonë se kushtet në të cilat të bomba në hotele janë njërë zakonisht të mirueshme. Qeveria britanike kohë të fundit pohoj se kishe nisë një program mirëseare dhe të ngrohtë për refugjatët afgan, por deri më tani ai ka mbetur vetëm fjalë. Në vendet e tjera evropiane situata e refugjatëve afganë është e pafavorshme, derisa shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Josep Borrell, ka bërë thirrje vendeve evropiane të pranojnë midis 10.000 deri në 20.000 emigrantë të tjerë institucionet e brendshme të Bashkimit Evropian ka kërkuar nga 12 shtete anëtare të Bashkimit Evropian ndihmë financiare për të ndërtuar barriera për azil kërkuesit. Shumë vende të Evropës lindore po kërkojnë gjithashtu të ndërtojnë mijëra kilometra mure me shpenzimet e Bashkimit Evropian. Ashtu si Greqia të duan të parandalojnë hyrjen e azil kërkuesve duke ndërtuar këto barriera. Autoritetet greke kanë rihapur të parë në 5 kampet e rjetër kritikuar më parë nga grupet e drejtave të njeriut. E vendosur në ishullin Samos, kampi është i rrethuar me tele me gjembe dhe i pajisur me një sistem elektronik të sigurisë. Dyert e hyrjes në kamp do të mbyllen gjatë natës, gjë që kufizon lëvizjen e azil kërkuesve. Një zëdhënës i Komisionit të Lartë të Kombeve Bashkuar për Refugjatë parlamentore se azil kërkuesit kishin nevojë për mbrojtje dhe ndihmë. Ata nuk janë kriminalë dhe nuk janë rrezik për shoqërinë. Unë pa shumë vende që vendosen të ndërtojnë këto barriera, unë nuk mund t'i kuptoj ato, ka thënë Komisioni i Punëve të Brendshme e Bashkimit Evropian. Komisioni i Lartë i Kombeve Bashkuar për Refugjatë Filippo Grandi kohë të fundit tha se rreth 85.000 afgan duhet të largohen nga vende brenda 5 viteve të ardhme me Bashkimin Evropian në gjendje të sërojë vetëm gjysmën e tyre. Deri në vitin 2015, rreth 570.000 afgan nga 27 vende të Bashkimit Evropian kanë aplikuar për azil. Vetëm në vitin 2020, rreth 44.000 afgan kanë aplikuar për azil në Bashkimin Evropian, duke për Afganistanin vendin e dytë më të madh të dërgimit të refugjatëve në Bashkimin Evropian pas Sirisë. Shumë afgan janë ende duke pritur që të lejojnë të kalojnë kufirin evropian. Shumë afgan që emigruan në Shtetet e Bashkuara gjithashtu jetojnë në kushte të mirueshme dhe të vështira. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës.
Nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju sem të ndiqni një emision kushtuar javës së mbrojtjes së lavdishme në Republikën Islamike të Iranit. Ju ftojmë të na ndiqni. Speciale për fillimin e javës së mbrojtjes së lavdishme. 8 vite rezistencë për balarmikut agresor. Roli strategjik i Iranit në ruajtjen e stabilitetit dhe sigurisë e rajonit, duke u mbështetur në forcën ushtarake dhe parandaluese. Republika Islamike e Iranit, duke shpëtësuar eksperiencën e 8 viteve të mbrojtjes së lëftishme, ka arritur të shndrohet në një fuqi strategjike në rajonin e Azis Perëndimore. Në doktrinën mbrojtëse të Republikës Islamike të Iranit janë përkufizuar qëllime dhe objektiva strategjike që ndjekja dhe realizimi atyre qëllimeve është bërë shkak për ngritjen e kapaciteteve mbrojtëse të vendit. Këto potenciale e kanë bërë Iranin të posedojë fuqi parandaluese ushtarake, mbrojtëse dhe sulmuese, efikase për ta detyruar armikun që të lehtësohet nga agresioni ushtarak kundër Iranit. Irani në këtë drejtim në bazë të nevojave të domosdoshme, mbrojtëse dhe parandaluese ushtarake, duke zhvilluar dhe naturalizuar raketat dhe pajisjet më moderne ushtarake, ka qenuar suksese dhe rezultate të konsiderueshme. Një prej këtyre sukseseve është edhe prodhimi i llojeve të raketave balistike, gjë që konsiderohet hapi madh në rrugën për të arritur një fuqi parandaluese ushtarake. Ajtullah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, gjatë një fjalimi në lidhje me këtë çështje, duke theksuar rëndësinë e elementeve të fuqisë dhe sigurisë dhe duke kujtuar eksperiencën e hidhur të paaftësisë së vendit në përballje me sulmet ajrore të ish regjimit iraken të Saddam Husseinit, ka thënë. Irani në atë kohë, në përballje me sulmet raketore dhe bombardimin e Teheranit dhe qyteteve të ndryshme, e që një pas dhe i pambrojtur. Ndërkohë që Republika Islamike e Iranit nuk ishte të drejtë mbante vendin në ato kushte dhe rrethana. Ajtullah Khamenei, duke përmendur disa shembuj të fuqisë mbrojtëse të sotme të Iranit, si rrëzimi i dronit agresor amerikan në qiellin e Iranit dhe sulmi raketor i bazës ushtarake amerikane Ainullah Assad në Irak, gjithashtu ka thënë: armiku në përballje me këto realitete është detyruar që në llogaritje të vendimet e veta të marrë parasysh fuqinë dhe kapacitetet mbrojtëse të Iranit. Prandaj ne theksojmë nevojën e domosdoshme për ta fuqizuar Iranin nga çdo aspekt, sidomos në fushën e mbrojtjes. Por deklarojmë në mënyrë të qartë se Republika Islamike e Iranit nuk synon të përcënojë asnjë popull dhe asnjë popull, por synon vetëm ruajtjen e sigurisë të vendit dhe të parandaloj përcënimet ekzistuese të armiqve. Sot Irani njihet si fuqia e katërt raketore në botë dhe është në grupin e 5 vendeve prodhuese të dronëve në botë, ndërsa është në pozitën e 2 të vendeve prodhuese të dronëve që nuk mund të zbulohen nga sistemet e radarëve. General Mohammad Reza Ashtiani, ish ministri i mbrojtjes së Republikës Islamike të Iranit, në lidhje me këtë çështje thotë: rruga të cilën e ka kaluar Ministria e Mbrojtjes së Iranit në 8 vitet e kaluara ka qenë shumë e mirë dhe e vlefshme. Në Ministrinë e Mbrojtjes së Iranit do të vazhdojnë rrugën e rritjes së kapacitetit luftarak të forcave të armatosura, duke shfrytëzuar potencialet e sektorëve publik dhe privat, si dhe të diplomacisë mbrojtëse. Republika Islamike e Iranit, pas fitores e revolucionit islamik, ka arritur që duke shënuar një zhvillim të madh në fushën e prodhimit të llojeve të ndryshme të raketave balistike, me fluturim vertikal dhe kapacitet të daljes nga atmosfera e tokës dhe jo balistike, prodhimin e raketave superprecize, surface to surface, raketave që nuk zbulohen nga radari, raketave supersonike, raketave laseristike, raketat kruis, plotësisht dirigjuese, dhe llojeve të tjera të raketave, është pozicionuar në grupin e vendeve të pakta që posedojnë këtë teknologji. Antoine Capolani, analist i çështjeve të mbrojtjes në një artikull të publikuar në revistën franceze Le Point, shkruan: në këtë lëvizje inteligjente potenciale traketore të Iranit kanë shënuar zhvillim të konsiderueshëm dhe kanë forcuar fuqinë parandaluese të Iranit përballë çdo lloji presioni armikut. Në kohën kur intensiteti i aksioneve të padrejta të Amerikës kundër Iranit po shohet çdo ditë më tepër, progresi dhe sukseset e arritura në sektorët e ndjeshëm ushtarak të Iranit kanë rëndësi strategjike. Në realitet, fuqia ushtarake e Iranit është zhvilluar në përputhje me kërcënimet. Sot Republika Islamike e Iranit nga aspekti indeksit dhe kritereve mbrojtës dhe ushtarak parandalues është një vend i fuqishëm në rajonin e Azisë Perëndimore, që duke naturalizuar raketat dhe pajisjet më moderne ushtarake dhe duke u mbështetur në eksperiencat e 8 viteve të mbrojtjes së lavdishme, ka arritur të shndrohet në fuqi strategjike në rajon, duke theksuar gjithnjë se ky zhvillim i fuqisë mbrojtëse dhe ushtarake është bërë për ta ruajtur sigurinë dhe sovranitetin kombëtar të vendit. Në fushën e sigurisë rajonale, Irani aktualisht ka hyrë në arenën e bashkëpunimeve të përbashkëta mbrojtëse dhe të sigurisë në fusha strategjike me vendet e rajonit, duke përfshirë dhe Rusinë, Kinën dhe Pakistanin. Admiral Shahram Irani, komandanti i forcave detare të ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit në lidhje me këtë çështje, ka theksuar se strategjia më e rëndësishme e Republikës Islamike të Iranit është zgjerimi dhe forcimi i marrëdhënieve në bazë të diplomacisë mbrojtëse. Nderuar miq, minutave të programit tonë për sot duhet të kemi. Ne ju lëmë sërish takim në programet e ardhshme. Nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar takimit të fundit të zhvilluar nga lideri suprem i Iranit me fituesit e Olimpiadës Tokyo 2020. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Pamjet e liderit suprem.
Pasfitorit dhe të fundit të sportistëve të Iranit në garat ndërkombëtare, kampionët e karvanit sportiv të Republikës Islamike të Iranit në lojrat olimpike dhe paraolimpike Tokyo 2020. Kanë zhvilluar një takim me liderin suprem të revolucionit islamik të Iranit. Pasfitoreve të fundit të sportistëve të Iranit në garat ndërkombëtare, kampionët e karvanit sportiv të Republikës Islamike të Iranit në lojrat olimpike dhe paraolimpike Tokyo 2020, kanë zhvilluar një takim me liderin suprem të revolucionit islamik të Iranit. Ajatollah Khamenei, duke vlerësuar lart punën e sportistëve iranian si sukses shumë të rëndësishëm për tërë shoqërinë iraniane, deklaroi: në kohën kur shumë aparate propagandistike dhe inteligjente punojnë jashtë vendit për të shtukur shpresën dhe gjallërinë e shoqërisë së Iranit, sidomos në nisjen e gjeneratave të reja. Fitoria e sportistëve iranian në garat ndërkombëtare ka dhënë mesazhin e shpresës në të gjithë shoqërinë iraniane. Dhe kjo është çështje shumë e rëndësishme. Nga pikpamja e Ayatollah Khamenei, fitoria në garat sportive dhe marrja e shpalljes kampion në nivel ndërkombëtar përmban një mesazh të rëndësishëm, dhe ai mesazh është mesazhi i aftësisë, gjallërisë, përkushtimit, forcës dhe vullnetit të tij e të tjerë. Do të thotë të gjithë kuptojnë se ai i cili ka arritur të fitojë vendin e parë dhe të vendoset në pozicion e kampionit, është përkushtuar në punë dhe i ka hedhur në veprim aftësitë e veta. Ky i jep gjallëri shoqërisë. Ky është mesazhi I rëndësishëm I fitores të titullit kampion në arenat ndërkombëtare të sportit. Në realitet, kampionët janë mësuesit e qëndresës në veprim, mësuesit e shpresës dhe gjallërisë. Veprimtaria sportive është theksuar në masë gjërë në kulturën islame për të fituar shëndetin, aktivizimin dhe gjallërinë. Sporti është faktor që zhvillon vetbesimin, forcën, vullnetin dhe ndjenjen e suksesit dhe gjallërisë, si dhe bëhet shkak për lirimin e emocioneve dhe për rritjen e dinjitetit të njeriu. Në këtë kuadër inkurajimi të rinjve për veprimtari sportive, gjithnjë ka qenë qendër e vëmendjes së autoriteteve të Republikës Islamike të Iranit. Motivi, talenti dhe pasioni të rinjve iranian ka qenë kaq I madh sa që pavarësisht mungesës së kushteve dhe në rrethana të sankcioneve, ata kanë arritur të paraqiten në arena ndërkombëtare dhe të shënojnë suksese të mëdha. Lideri suprem I Revolucionit Islamik të Iranit këto suksese të mëdha të shënuara në fushat sportive, si dhe në fushat të ndryshme shkencore, teknologjike e të tjerë, I konsideroi rezultat të përkushtimit të lartë, të vullnetit të fortë dhe të pasyeshëm të të rinjve, të cilët në punën e tyre kanë neutralizuar përpjekjet e atyre aparateve, të cilët kanë dëshirë të shtupin shpresën dhe të krijojnë një atmosferë pesimizmi në shoqërinë e Iranit. Dyshim se misioni kryesor I garave ndërkombëtare dhe olimpike është krijimi I miqësisë dhe marrëdhënieve paqësore mes vendeve. Prandaj sportistët dhe kampionët në moral, personalitet dhe virtyte të larta mund të jenë ambasadorë të paqes dhe miqësisë. Për fat të keq sot, është kjo arenë që po përballet me rivalitete të mira dhe jo të mira. Në shumë arena sportive po vërejnë se me një referim të padrejtë ose me dallavere politike apo rishpet, Një e drejt paraqitet e padrejt, deri në atë mas, sa një sportist duke përdorur lëndë të palejuesh në përngritjen e fuqisë dhe ndihmën e shitjes sa dheu të vetë, ose duke e shitur veten, fiton medalje në gara të tilla. Nga pikpamja e lideri suprem të revolucionit islamik të Iranit, një medalje e tillë jo vetëm që nuk ka kur farë vlere, por në realitet, ajo është anti-vlerë dhe shpallja kampion në këtë mënyrë, nuk është veprim I vlefshëm. Shpallja kampion në një lëmijë sportive ka vlerë vetëm atëherë kur sportisti të tregojë identitetin e një populli apo vendi. Ata që përdorin sportist të marrë me qira apo të blerë me para, ata nuk mund të paraqesin dhe të tregojnë identitetin e vendit dhe popullit të tyre. Manifestimi I vlerave njerëzore, fetare dhe morale përkra shpalljes kampion është një gjë shumë e shumuar dhe në lidhje me këtë çështje, Ajatollah Khamenei duke ju drejtuar sportistëve dhe kampion të Iranit sa, keni bërë paraqitje të çmuar. Ju edhe në këtë arenë ndërkombëtare këtë vit, por edhe në arenat e tjera gjatë viteve të kaluara, keni arritur të paraqisni vlerat e larta njerëzore. Kjo sjellje morale dhe burrërore që keni treguar ju, së bashku me vlerat shpirtërore, si të është emërimi I karvanit sportiv me emra të dëshmorëve dhe sidomos me emrin e martesh të Lejmani, është veprim shumë I çmuar. Pastaj dhurimi I medaljeve për dëshmorët që është bërë nga ana e disa sportistëve kampion, të cilës kanë përmendur emrat e veçantë të dëshmorëve, me të vërtetë është një vlerë e madhe. Gjithashtu përdorimi I shamis Sefie, si simbol I rezistencës dhe sakrificës dhe për uljes para Zotit të madhëruar, është veprim me vlerë dhe duhet inkurajuar. Vlera të tilla në realitet përhapin morali dhe spiritualizmin në nivel të gjerë të opinionit publik të botës. E prandaj një veprim I tillë konsiderohet shumë me vlerë.
Këtu e Tehrani zëri të vërtetës pas të dhejë në gjuhën shqipe.
Në sportet para olimpike Tokyo 2020, vajzat sportiste iraniane duke mbajtur hijabin islamik, kanë arritur të triumfojnë për ballë kundërshtareve të tyre, dhe tregimi i personalitetit të të qenurit kampion, nuk ka të bëjë me të qenurit sportist burr apo grua. Temat dhe meshkujt që krijojnë krenari në arenat sportiste në të gjithë botën, e kanë një pozicion vlerë. Sportistet iraniane kanë dëshmuar edhe një gjë më të rëndësishme, dhe ajo është që hijabi islamik nuk mund të bëhet pengesë përballë dëshirës dhe vullnetit të njeriut. Në këtë mënyrë, femrat sportiste të Iranit, me përkushtim dhe vullnetin e tyre, arritën të fitojnë medalje dhe të krijojnë krenari. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit në lidhje me këtë çështje ka thënë: hijabi i femrave sportiste për të cilin foli edhe kjo vajza jonë e dashur, me të vërtetë është një vlerë e madhe. Mbulesa e veçantë dhe me hijab të plot, çador, e sportistes iraniane që fitoi medaljen e artë në këto gara dhe paraqitja e saj në pozicion e kampionit me hijab dhe çador, ka treguar veshjen iraniane të femrës muslimane përpara syve të mbarë botës. Skena të bukura të shfaqjes së dashurisë dhe respektit për flamurin ton dhe lotët e gëzimit dhe krenarisë në atë pozicion para flamurit, skena të faljes të namazit, skena të përqafimit të kundërshtarit të mposhtër, skena të shfaqjes së respektit të ekipit kombëtar të volejbollit për martirë babai e të tjera, si gjitha këto manifestojnë vlerat islame dhe revolucionare. Këto janë elemente që e prezantojnë Iranin. Ajatollah Khamenei gjithashtu shtoi: femrat sportiste iraniane kësaj radhe në arenën e garave botërore dhe në vitet e kaluara gjithashtu, kanë vërtetuar se hijabi islamik nuk pengon shkëlqimin e femrës, ashtu si që kemi vërtetuar ne edhe në fushën e politikës. Këtë gjë e kemi vërtetuar edhe në fushën e shkencës, në fushën e administrimit, ndërsa ju e keni vërtetuar këtë edhe në arenat sportive, se hijabi islamik nuk pengon suksesin dhe shkëlqimin e femrës në këto fusha. Kjo është arritur përkundër propagandës së armiqve dhe atyre që janë mashtruar me fjalët e armiqve, të cilët spekulonin gjëra të çuditshme në lidhje me hijabin islamik. Ky hijab, të cilin e keni respektuar ju në arenën sportive ndërkombëtare, i ka dhënë moral dhe forcë dhe femrave të vendeve të tjera muslimane. Unë kam dëgjuar se gjatë këtij viti femrat sportiste të më shumë se 10 vendeve të tjera muslimane janë paraqitur me hijab në arenën sportive ndërkombëtare. Veprimet të tilla nuk ishin të zakonshme më parë. Këtë e keni arritur ju, sportistët iraniane, të cilat kanë shkëlqyer në arenat ndërkombëtare, e kanë arritur këtë sukses dhe e kanë hapur këtë rrugë edhe për sportistët e tjera muslimane. Një prej përpjekjeve të regjimit sionist është pjesëmarrja në arenat ndërkombëtare të sportit për të dhënë vetes legitimitet. Ky veprim i tyre, edhe pse po bëhet me mbështetjen e hapur të fuqive arrogante dhe hegemoniste të botës, më po sportistët e rinj nuk po pranojnë të garojnë me përfaqësuesit izraelit në arenat sportive. Dhe ata sportistë në këtë mënyrë deklarojnë se nuk e njohin zyrtarisht regjimin sionist. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, duke vlerësuar lart këtë veprim, i ka porositur autoritetet përkatëse që ta ndiqin çështjen e atyre sportistëve, të cilët për shkak të mospranimit të garojnë me përfaqësuesit e regjimit sionist, privohen dhe marrin dëshim. Ajatollah Khamenei tha: unë ju porosit edhe juve, edhe autoritetet përgjegjëse në këtë drejtim, por sidomos juve sportistë, që në asnjë mënyrë nuk duhet të bëheni pasivë. Në asnjë mënyrë nuk duhet të bëheni pasiv. Natyrisht, ata ndërmarrin veprime reciproke. Por kjo është detyrë e Ministrisë së Sportit, Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe autoriteteve juridike, që nëpërmjet rrugëve ligjore dhe rrugëve diplomatike të mbështesin dhe mbrojnë sportistët dhe të mos lejojnë që të bëhet padrejtësi ndaj një sportisti. Sportisti ynë lirë i dashës dhe i lirë me plot krenari, për shkak të një medalje në arenën sportive, nuk mund t'i abdorën përfaqësuesit të një regjimi kriminal dhe praktikisht ta njohë zyrtarisht atë. Natyrisht, se një sëllje dhe veprimi tillë ka shembuj plot në histori. Sot po bëjmë zhurmë me polemika për regjimin sionist, një për në të kaluarën dhe ish regjimi apartheid dhe rasisti Afrikës e Jugut, trajtoi në këtë mënyrë. Shumë sportistë të botës nuk pranonin të garonin me përfaqësuesit e atij regjimi. Ai regjim rasist doli nga skena dhe u zhduk. Edhe ky regjim rasist do të zhduket dhe do të shkatërrohet.
Programin pasodej mund të dishni nga ora të 6.20 minuta dhe në të 7.20 minuta dhe 8.20 minuta dhe në orë 9.20 në vëtë shkurtra, 29 metra në frekuensën 89.25 kHz dhe 21 metra në frekuensën 73.05 kHz.
Ajatullah Khamenei në vazhdim të fjalës së tij theksoi disa çështje të tjera, si ngritja e cilësisë së sportit ndërkombëtar dhe përqendrimi në dorëgimin e sportistëve në degë të cilat mund të sjellin medalje dhe përkushtim më të madh për të ngritur më lart pozitën e Iranit. Ai thoi: "Një çështje e rëndësishme që duhet kushtuar vëmendje është kjo, që duhet mbështetur prodhuesi vendor të pajisjeve sportive." Unë kam dëgjuar se këtë vit edhe disa vende të tjera kam përdorur rroba sportive të prodhuara në vendin tonë. Ky simbol iranian ka shkëlqyer në botë. Kjo është një gjë e mirë sepse më në fund ajo firma iraniane ka arritur të fyjë monopolin e disa firmave ndërkombëtare të zakonshme. Kjo është një gjë shumë e vlerë. Prandaj duhet të mbështeset më shumë prodhuesi vendor. Duhet të mbështeset edhe kjo firmë prodhuese, por edhe prodhuesit e tjerë të pajisjeve sportive, në mënyrë që më përpjekje dhe përkushtim më të madh, edhe prodhimet e tyre të mund të përdoren në arenat ndërkombëtare të sportit. Irani është vend me një kulturë të pasur dhe trashëgimi origjinale kulturore. Në fushën sportive gjithashtu ka sporte origjinale dhe burimore iraniane. Lideri suprem i revolucionit i ka nisë Iranit, duke porositur zhvillimin më shumë të këtyre sporteve të vjetra dhe shkrytëzimin e tyre për të tërhequr më shumë vëmendjen e turistëve të huaj, kërkoi nga autoritetet e çështjeve të sportit që deri në atë nivel që është e mundur të shfrytëzohen trajnerët iranian dhe të trajnojnë çështjet e problemet e sportistëve kampion me seriozitet më të madh. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi.
سخت بازان لبازان در شدوشینی چون سوترایت روی زیبای تو دیدن در دولت به دوشایت سفر بسیار به باید پدر پیر فلش را تو دگر مادر گیتی چه تو فرزند زاید این ظرافت که تو داری از دلها بپریدی لطافت که تو داری از نمها بپزاید چشم عاشق نتوان بود که مشروب نبیند موی بلبل نتوان بد که بر گل چه در با همه شیری جر لخت خوشایی چه مطره شکرین است نیم دوش بخوایی اگر مرا هیچ نباشد به دنیا نه به غفبا شم تو دارم همه دارم به جرم هیچ نباید
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar haditheve profetike dhe mësimeve që marrim prej tyre. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth zikrit dhe përmendjes së Zotit. Na ndiqni në vazhdim. Përmendja e Zotit është një erë e freskët që freskon shpirtin e njerëzit. Zemra e njeriut freskohet me përmendjen e Zotit dhe me përballje me probleme dhe me vështirësi të ndryshme, përmendja e Zotit i jep siguri dhe qetësi zemrës. Kurani i shenjtë në ajetin 28 të surës Ra'd thotë: "Dijeni se zemrat qetësohen vetëm duke përmendur Zotin. Mënjanimi i vështirësive dhe problemeve është i fshehur në përmendjen e Zotit dhe moskryerja e këtij veprimi e ndalon njeriun që të realizojë qëllimin e tij kryesor në këtë botë." Si pasoj e kësaj neglijence, njeriu në fund pëson humbje dhe pendohet, ndërkohë që ai pendohet për ato ditë të cilat nuk mund të kthehen kur. Zikër do të thot përmëndje dhe kujtim. Zikri dhe përmëndje e Zotit të madhëruar ka shkallë të caktuara, që e para për tyre është përmëndja duke shqiptuar me gjuhë. Natyrisht se duhet të merret parasysh ky fakt se qëllimi me përmendjen e Zotit që bëhet shkak për qetësimin e zemrave është ajo përmendje që shqiptuesi e di kuptimin e saj dhe e shoqëron atë. Përndryshe, shumë raste varrehen kur individi, njëkohësisht me përmendjen e Zotit me gjuhë, veprimet e tij jo vetëm që nuk janë në harmoni me përmendjen e Zotit, por ato janë edhe në kontradikt me të. Imam Sadiku alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Veprimi më i rëndësishëm të cilin Zoti ka bërë obligim për robrit e tij është përmendja e Zotit." Imam Sadiku alayhi salam pastaj theksoi: "Dijeni se qëllimi im nuk është vetëm shqiptimi i fjalëve Subhanallahu walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar. Pavarësisht se edhe kjo është përmendja e Zotit, por qëllimi im është përmendja e Zotit me vepra të lejuara dhe me vepra të ndaluara, sepse nëse ky veprim do të jetë në ushtrim pranë Zotit dhe adhurimi i tij, atëherë robi duhet ta kryej atë, ndërsa nëse do të jetë dëm, nuk duhet ta kryej atë." Shkallë tjetër është përmendja me zemër, ku përkushtimi i njeriut në Zot buron nga zemra e njeriut, dhe në shumë prej rasteve rezultati i këtij veprimi është shqiptimi i zikrit me gjuhë. Mirpo shkalla e lartë e zikrit është ajo përmendje që kryhet nga robrit e veçantë dhe të sinqertë të Zotit, të cilët në të gjitha çastet e jetës së tij e shikon veten në praninë të Zotit. Ky besimtar i tillë konsideron mëkat nëse vetëm për një çast e harron Zotin. Pikërisht ky përkushtim ndaj praninës së Zotit bëhet shkak për kryerjen e veprave të mira dhe krijon një pengesë të fortë mes njerëzit dhe mëkatit. Prandaj Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Përmendja e Zotit është shtyllë e besimit dhe mbrojtës i njerëzit përball dilemave të diallit." Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Gjithmonë qëndroni duke përmendur Zotin, sepse ky është zikri më i mirë." Në realitet, pasi faktorët e neglizhencës janë të shumtë në jetën materiale dhe dilemat djallëzore nga çdo anë kanë rrethuar njeriun, rruga më e mirë për shpëtimin e njeriut është strehimi tek Zoti dhe përmendja e tij. Natyrisht se duhet marr parasysh fakti se përmendja e Zotit konsiderohet çdo veprim pozitiv i cili përfshin edhe adhurimin e Zotit edhe veprimet e tjera që kryen në shërbim të njerëzve. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem, i cili ka thënë: "Ai i cili nënshtrohet urdhrave të Zotit ka bërë përmendjen, zikrin e Zotit, pavarësisht se ai mund të ketë bërë pak namaz, agjërim dhe lexim të Kur'anit. Ndërsa ai që nuk i është nështruar urdhrave hyjnor, me të vërtetë ka harruar Zotin. Edhe nëse ka falë shumë namaz, ka bërë shumë agjërim dhe ka lexuar shumë Kur'anin e shenjtë." Imam Sadiku alayhi salam ka thënë: "Çdo gjë ka një kufi dhe përfundon kur të arrin ato kufinj. Përveç përmendjes së Zotit, nuk ka ndonjë kufi në të cilin përfundon. Zoti i madhëruar ka bërë obligim disa detyra dhe çdo kush e kryen ato veprime, këta kufinj janë përfundimi i tyre. Një prej këtyre veprimeve është agjërimi i muajit Ramazanit, ku agjërimi i tij përfundon me ditën e fundit të tij ose me Fitr Bajramin. Zoti i madhëruar e ka bërë obligim haxhin dhe çdo kush e kryen haxhin në realitet ka arritur në përfundimin e këtij veprimi. Mirë, për përmendja e Zotit të madhëruar nuk ka përfundim dhe Zoti nuk është i kënaqur me një mas të vogël të këtij veprimi dhe nuk ka caktuar kufin për këtë." Pastaj, ka lejuar ajetin 41 dhe 42 të surës Ahzab të Kuranit të Shenjtë, ku thuhet: "O ju që besuat, përkujtojeni Allahun sa më shumë dhe madhërojeni atë në mëngjes dhe mbrëmje." Pastaj ka thënë: "Zoti na ka caktuar kufi për zikrin në të cilin do të përfundonte ky veprim." Baba im, Imam Bagheri alayhi salam, bënte shumë përmendje të Zotit. Unë ecja me të dhe ai e përmendte Zotin. Edhe kur haja ushqim me të, ai përsëri e përmendte Zotin. Dhe ai edhe gjatë bisedave me njerëzit nuk ndalej nga përmendja e Zotit. Unë e shikoja atë që gjuhën e kishte ngjitur mbi qellës dhe thoshte: "La ilaha illallah." Dhe metoda e tij ishte kjo që ne na tubonte dhe na urdhëronte që të bëjmë zikr Zotin, dhe secilin prej nesh që dinim të lexonim Kur'anin e Shenjtë na urdhëronte që ta lexojmë librin e Shenjtë, ndërsa secilin që nuk dinte të lexonte Kur'anin e urdhëronte që të bënte zikr Zotin e madhëruar.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.